Maldextre oni retrovas la cajon de la fiŝistoj kaj la cajon de la malnova haveno. La strasburgaj boatistoj famis pro la forteco de siaj boatoj kaj sia lerteco por navigi. Jam dum la regno de Ludoviko en 831 ili ne pagis vojimposton. Je la komenco ili ne estis metia korporacio, sed apartenis al miznivela rango inter nobeloj kaj metiistoj, kaj fondis sian unuan korporacion en 1331. Ili havis la monopolon de ŝarĝtransportado sur la rivero, kaj pro tio ili devis protekti sin mem dum vojaĝoj. Almenaŭ unu glavo kaj fera kostumo per kapo estis deviga.